Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, сојузната влада се соочува со предизвик нејзините политики за домување да поминат во парламентот. Семејството на австралиската студентка, која наводно била повредена за време на напад од страна на израелската војска на западниот брег, бара независна истрага. Во Текса завршите преговори за глобален договор за ставање крај на загадувањето со пластика. И во спортот, Волобис загуби од Шкотска, што стави крај на нивниот сон за Грен Слем. Слушајте на. Последната седница за оваа година ќе биде фокусирана на домувањето со двете клучни политики за домување на лабористите кои ќе бидат донесени за конечно гласање во Сенатот. Шемата за помош за купување со заеднички капитал ќе овозможи владата да им позајмува до 40% од цената на куќа на купувачи што ги исполнуваат условите, додека Build to Rent нуди даночни попусти за да ги потикне градежниците за градби со прифатливи изнајмувања. Двата предлог закони за домување не успеаа да привлечат поддршката на опозицијата или на зелените, при што лабористите ги отфрлија новите барања од вторите. Министерката за домување Клер О'Нил вели дека се надева дека предлог законите ќе поминат оваа недела.
We want to see these bills get through the parliament because there is a housing crisis on foot which is affecting the lives of millions of people. Our parliament can do more about this and we want that to happen this week with the passage of these two bills.
Зелените велат дека понудиле пат за агендата за домување на лабористите преку Сенатот. Малата партија ги намали барањата за нивна поддршка за законодавството, повикувајќи на финансирање за 25.000 домови, што не добија зелено светло во рамки на првиот круг на Housing Australia Future Fund и за поприфатливи изнајмувања да бидат дел од шемата Build to Rent. Првично зелените имаа амбициозни барања, вклучително и промени во Negative Gearing и Capital Gains Tax. Лабористите инсистираат на тоа дека дополнителните домови во рамки на фондот за иднината би биле незаконски и би резултирале со изградба на домови од милиони долари што не вредат за парите. Лидерот на зелените Адам Бенд вели дека лабористите не се сериозни во справувањето со стамбената криза. Наместо тоа, додава тој, тие се подготвени за караници со зелените во последната недела на заседавање на парламентот.
This is a Labor government that is unprepared to do anything about the housing and rental crisis and is instead more interested in picking a fight with the Greens in the last week of Parliament.
Сојузната влада се обидува да воведе закон за даночни олеснувања за зелениот водород и критичните минерали. Даночните кредити за производство во вкупна вредност од 13,7 милијарди долари се централниот дел на поширокиот пакет на лабористичката влада иднина направена во Австралија. Даночни кредити од 2 долари за килограм ќе бидат достапни за производство на обновлив водород од 2027-28 година. Благајникот Джим Чалмерс вели дека мерката има за цел да создаде повеќе работни места во секторот за ресурси во Австралија и да обезбеди локалните заедници да имаат корист од глобалната трансформација кон нето нула. Директорката за политика за декарбонизација на Советот за чиста енергија, Ана Фриман, вели дека е важен дел од дизајнот на политиката, што стимулации ќе одат само кај бизнисите кои инвестираат и испорачуваат водород и клучни минерали. Се огласи таткото на 19-годишната Бјанка Джонс, една од младите австралијки кои почина од труење со метанол додека патувале во југоисточна Азија. Марк Джонс за прв пат зборуваше за смртта на неговата керка и незината најдобра другарка Холи Боулс, која исто така почина од труење. Шест други странски туристи исто така почина откако конзумирале пијалоци затруени со метанол во популарен хостел во Лаос. Бјанка почина на само неколку дена подоцна во четвртокот на 21 ноември во болница во Тајланд, а смртта на Холи беше потврдена еден ден подоцна од незиното семејство. Господин Джонс ја повика владата на Лаос да ги истражи смртните случаи до крај и да се погрижи тоа никогаш повеќе да не се повтори.
Was on the trip of a lifetime with one of her best mates. This was meant to be a trip full of lifelong memories and was to be the first of many. Her life had just begun. She was a young woman that had lust for life.
Домот на парламентот во Камбера денеска ќе биде осветлен во Портокалово за да го одбележи меѓународниот ден за елиминација на насилството врз жените. Министерката за жени Кети Калагер вели дека денот дава можност да се размислува за неприфатливите стапки на насилство врз жените и потребата да се стави крај на истото. Таа вели дека сојузната влада останува посветена на справувањето со родовото насилство со 4 милиарди долари доделени на 113 иницијативи кои што треба да се реализираат како дел од националниот план за ставање крај на насилството врз жените и децата. А семејството на австралиската студентка, која наводно била повредена за време на напад од страна на израелската војска на западниот брег, бара независна истрага. 20-годишната Ранем Абис Изнейт била вратена назад во Мелбун со толку тешки повреди, што лекарите велат дека може да го изгуби видот на едното око. Палестинското, австралиско и новозеландско медицинско здружение помага да се координира незиниот медицински третман. Амире Факоури од здружението вели дека семејството на господица Изнейт бара одговори.
That's actually one of their requests to the Australian government. I'm conveying their message being on camera, that they want the Australian government to facilitate a urgent inquiry and investigation to figure out how this happened and why it happened to an innocent student who is an Australian citizen.
Во соопштение за SBS, Министерството за надворешни работи вели, цитат, австралиската влада бара дополнителни информации за околностите на инцидентот. Поради нашите обврски за приватност, не можеме да дадеме дополнителни коментари. Стотици проектили, ракети и беспилотни летала се лансирани од Либан во последните 24 часа. Израелската војска и службата за брза помош соопштија дека лекувале 7 лица, вклучително и 60-годишен маж во тешка состојба по ракетниот истрел врз Северен Израел. Портпаролот на Израелската војска и службата за брза помош Хачар Хез Келевич вели дека имало повредени на кои им е потребно лекување на источната страна на Телавив во градот Петах Тиквадж.
We heard a big boom and explosions around the Petah Tikva city. This is one of the main cities in the center of Israel. Paramedics and EMTs of Mada that reached to the scene found six people that needed a treatment and evacuation to a hospital. One of them was with injuries and difficult breathing because of the fire, and another five with minor injuries.
Активистите за заштита на животната средина велат дека разговорите во Обединетите нации за загадувањето со пластика даваат шанса да се постигне важен напредок во проблемот. Јужнокорејскиот пристанишен град Бусан е домакин на петиот и последен преговарачки состанок кој започнува денеска 25 ноември за да се развие меѓународен правно обврзувачки инструмент за загадувањето со пластика. Домородниот водач Френк Јорона, извршен директор на непрофитното друштво на Домородните нации, вели дека бара конкретен речник во текстот на договорот за производните ограничувања.
We can't look at the waste management solutions without looking at production caps. We have to slow down and start phasing out of plastic production and plastic products, especially starting with the single-use plastics. We need to highlight and understand that all plastics is fossil fuels, all plastics is chemicals. And if we don't address the health impacts, then we're never really going to solve the plastics crisis.
Пред разговорите, Greenpeace објави истражувачки извештај во кој се вели дека Јужна Кореја ја поседува најголемата петрохемиска индустрија со годишен капацитет за производство на пластика од приближно 19,92 милиони метрички тони, што е еквивалентно на оние на Јапонија и Тајван заедно. Во минато неделното големо невреме во Македонија настрада голем дел од најстарата моликова шума на планината Пелистер. Силниот ветер што го зафати битолскиот регион во петокот урна стотици стебла во националниот парк. Непознатиот 250 годишен бор не го издржа налетот на силниот ветер. Паднатите и скршени молики се на една од најпосетуваните локации во националниот парк Пелистер, тоа е во близина на хотелот Молика, со што овој дел за секогаш изгуби една исклучително атрактивна шума со величествен изглед. Германскиот ботаничар Август Гризебах во 1839 година прв пат го докажал постоењето на моликата по истражувањето на Баба планина. Македонскиот бор, како што му е и официјалното име, е исклучително значаен ендемичен вид, а тоа е и причина што Пелистер во 1948 година беше прогласен за национален парк прв во државата. И во спортот, соништата на Волобис за Грен Слем се срушени по поразот од Шкотска со 27-13 на Мерејфилд. Волобис се надеваа дека ќе го постигнат истиот подвиг што го направија во 1984 година, освојувајќи Грен Слем, победувајќи ги Англија, Ирска, Велс и Шкотска. Оваа година можеше да биде година повторно да се постигне тоа, но по две предходни победи на гостувањата против Англија и Велс, но тоа не се случи. Шкотскиот капитен Сионе Тиополоту, кој е роден во Мелбурн, успеа да ја помогне на Шкотска да дојде до тесно водство од 7-3 на паузата. Тој вели дека е горд на победата, но дека се уште има простор за напредок.
You know, we're really happy with that win, but I think the scary thing for this group is that that's probably just a 6 or 7 out of 10 performance against a pretty good team, and we know we're the only ones on the training ground. We're the only ones that, you know, see what we can pull off for training. It's just about cleaning up the few errors that we had in that game. You know, maybe be a bit more ruthless with our set piece in the finish zone. We had a couple of wideouts that we lost there. I think, you know, we're talking about we're a pretty dangerous team.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,64 американски долари и 38,10 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 58,65 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве на кусо и временската прогноза за главните градови за утре 26 ноември. Перт сончево, максимално 26 степени, Аделаид врнежливо 32, врнежливо и за Мелбурн максимално 26, Хобарт делумно облачно 23, Камбера делумно облачно со услови за краткотрајни врнежи максимално 31, Сиднеј претежно сончево 31, делумно облачно за Брисбен 29, Дарвин врнежливо со услови за бура 32, слично и за Алис Спрингс максимално 35 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.